for at få fat på sin telefon og bruge den. Det kan hun godt glemme. Han vokser sig med vilje så stor, at han næsten ikke ville være til at få ud, selvom han ville. Men det vil han ikke. Han har overskud til at sige, at han på en måde godt forstår hende, og hun nikker. Og et øjeblik tændes der vist en lille gnist af håb, kan han se. Hun tror, hun er nået ind til ham. Men han siger så straks, at hun jo også godt selv kan regne ud, at det ikke hjælper noget. Hun må jo indse, at han er den, han er, fordi hun har gjort ham til den, han er. Og han rejser sig og siger, at hvis hun så bare ville blive siddende et øjeblik, blive siddende, så er det snart forbi. Så går han ud af rummet. Og det er så i dette øjeblik, han viser omfanget af sit overskud. For han lader døren stå pivåben bag sig. Hun får en chance. Det er nu eller aldrig, hvis hun skal redde sig selv. Men det gør hun ikke. Hun bliver siddende. Selvfølgelig gør hun det, for hun er slet ikke i stand til at løbe selv, hvis hun ville. Dermed beviser hun jo bare det, som han hele tiden har forsøgt at forklare hende, nemlig at hans magt er så fuldkommen, at de bliver nødt til at følge de spilleregler, han har stillet op. Nu skal han blot hente det, han skal hente, så kan de få det her overstået. Okay, så bliver jeg så meget klogere, siger Kastrup og smiler til Simon Horter, der netop har forklaret ham, at hvis der bliver sagt, at en flæskesteg ligger på bordet, så betyder det, at der, ja, ligger en klump råt og koldt kød på bordet, men hvis en flæskesteg står på bordet, så har den allerede været i ovnen, er rygende varm og lige til at blive spist. Og det var altså den slags kognitiv semantik, eller hvad det nu var, du kaldte det, som din afdøde kollega forskede i. Ja, svarer den spinkle mand. Kastrup nikker, mens han kigger sig omkring. Campus Kolding. De sidder i personalets spisestue, fælleskøkken eller hvad den slags nu hedder. Gennem den åbne dør bag de røde-hvide plastikbånd, som er trukket på kryds og tværs, kan Kastrup se politifotografen, der bevæger sig rundt på gangen. De er travlt nu. De spor, de informationer, de høster i de allerførste timer efter en forbrydelse, er alt afgørende. Vi danner os et begreb om verden, ud fra den krop, vi bor i. Hvad der er oppe og nede, foran og bagved, fortsætter Simon Horter på eget initiativ. Og det er det, der sætter sig i sproget, når vi bruger udtryk som, at det går op og ned ad bakke. Faldende og stigende kurser. Okay, siger Kastrup, og kan ikke lade være med at tænke på, at Clara Salgrens krop var så voldsomt parteret og flænset, at der var tale om en total opløsning af netop de kropslige op og nede, ude og inde kategorier, som manden beskriver. Nede på Clara Salgrens kontor er Susanne Emiri og hendes assistent formodentlig lige nu i færd med at pille rester af hende ud af computeren, fjerne hudvæv fra gulvtæppet og gardiner og skrabe DNA ned fra væggene. Kastrup har aldrig set noget lignende. Er det ikke ulovligt at overnatte på sit kontor? Der var højst overraskende skubbet en campingseng ind bag Salgrens bogreol. Det er det måske nok, men hun boede jo i Sverige. I starten kørte hun hele vejen frem og tilbage 2-3 gange om ugen, men det blev hun sikkert træt af. Kastrup kigger på sit ur. Han vil gerne snart høre nyt fra Aslam, der tager sig af de øvrige ansatte på Syddansk Universitet, og han vil gerne gennemgå gerningsstedet så hurtigt som muligt. Hvad kan du mere fortælle mig om din afdøde kollega, siger Kastrup, og kaster et blik på det, han allerede har skrevet i sin sorte notesbog. Clara Salgren, 35 år. Svensk gift, bor i Lund med sin mand, Torkle, der er docent i filosofi. Køreturen mellem Lund og Kolding, 2 timer og 20 minutter, ifølge Horter. Typisk arbejdsuge, ankom tirsdag midt på dagen, 2 timers vejledning, efterfulgt af 2 timers undervisning. Onsdag formiddag forelæste hun mellem 10 og 12. Efter frokost vejledte hun. Derpå fulgte et kortere personalemøde, og så kørte hun hjem til Sverige. Det var som regel ved 16-tiden.
Ja, som jeg sagde til dig, så var hun en afhold.